Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Наприкінці червня білоруські влади вели затяту і жорстку спречку со своїм самим близьким союзником – московським Кремлем. Наконт того, хто кому завінаватився за газ і за газовий транзит праз білоруську територію. Адгалоски гэтай спрэчкі чуваць і дагэтуль. У першыя дні ліпеня Александр Лукашенко і Дмітрий Медведзеў зноў абмяняліся з'едлівымі рэплікамі на адрас адзін аднаго. Узаемныя папрокі і абвінавачанні – галоўны матыў у сённяшніх узаемадачыненнях паміж Масквой і Менскам. З тэмы гэтага чарговага беларуска-расійскага абвастрэння і пачну сённяшнюю размову. Вось да якога роздуму схіліў канфлікт паміж кіроўнымі элітамі так званых саюзнікаў нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша. 16 год у нашай краіне працягваюцца перманентныя наменклатурныя гульні ў вайнушку. То з цукрам ваюем, то з малаком, то з ураджаем. Вось зноў настала чарга газу. Калі вайнушка, не абысціся без ворага. Ты за каго, за белых ці за чырвоных? У нас ворагамі каго толькі не прызначалі. І Шушкевіча з Пазняком, і Аўтуховіча з Казуліным, і Злучаныя Штаты з Білам Клінтанам, ды абаяльнай Карен Сцюарт. Хто сёння будзе за велых? Мядзведзеў з Пуціным? Цалкам уся Расія. Рыгоровіч адкрытым тэкстам назваў чарговага ворага. Мы ў сяброў за дзень пазычылі 192 мільёны, а Расія не магла 2 тыдні пачакаць. Калі пазычылі ў сяброў, то хто тады Расія? Ведаеце, шаноўныя, што б там ні казалі псевдапатрыёты, мне Расія не вораг. У мяне там сястра родная жыве, пляменнікі, іхныя дзеці. Ні Мядзведзеў, ні Пуцін мне таксама не ворагі. Людзі як людзі, са сваімі характарамі, сем'ямі, клопатамі. У іх свая дзяржава на плячах, ды не абыякая. Яны ў першую чаргу пра яе павінны клапаціцца, а не пра амбіцыі суседа-прэзідэнта. Мне і Злучаныя Штаты не вораг. Там таксама жывуць мае самыя родныя, самыя блізкія мне людзі, мае дзеці і ўнукі. За апошнія 5 год мне двойчы пашчасціла наведаць ЗША, менавіта Залаты Штат, Каліфорнію, а калі яшчэ дакладней, знакамітую Сіліконавую даліну, навакольныя гарады, нацыянальныя паркі, горы Сіера-Невада, нават у Ціхім акіяне купаўся. І скажу шчыра, я палюбіў гэтую магутную краіну і людзей, а ў Каліфорнію проста закахаўся. Мне не вораг, напрыклад, і Польшча. Вельмі люблю польскую мову, мяккую, мілагучную, крыху размаўляю на ёй. У каханні прызнавацца лепш за ўсё па-польску, кохам це, знездушаным, вольным, як ціхі подых ветрыку гукам хэ. А хто б вы думалі, па нацыянальнасці мой лепшы і даўні, як яшчэ са школы сябра? Так, паляк. Я наогул не хачу ні з кім варагаваць, бо ў Біблії сказана, «Ва ўсім, як хочаце, каб з вамі абыходзіліся людзі, так абыходзіся і вы з імі». Са ўсімі можна дамовіцца па-добраму, без кпінаў, без сабачыны, без напамінаў пра мінулыя грахі, тым больш пра сумесныя акопы, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Каб была такая магчымасць, звярнуўся б да прэзідэнта. Александр Рыгоравіч, вы ні на хвіліну не павінны забывацца, што вы, як ніхто іншы, адказны за ўсё, што адбываецца ў Украіне. У дадзеным выпадку за чарговы газавы скандал. Згодна 79-м артыкулам Конституцыі, менавіта вы адказваеце за нацыянальную бяспеку, за яе эканамічную і палітычную стабільнасць. Мяне, проста грамадзяніна, па вялікім рахунку не павінна цікавіць, хто вінаваты. Расійскі алігарх Мілер, губернатар вострава Барнео ці тубыльцы планеты Пандора з фільму «Аватар». Я за ўсё плачу спраўна да капеечкі дзень у дзень. Мне трэба, каб у кватэры было цёпла, каб з крана цякла гарачая вада, каб вуліца вечарам была асветлена, каб працавалі тэлевізар, лядоўня і інтэрнэт. Як вы гэта зробіце, Александр Григорович? Мне прабачце глыбока фіялетава. І не трэба праз блакітны экран падрабязна грузіць мяне вашымі праблемамі, бо ў мяне хапае сваіх. Для нас, простых грамадзянаў, гэта ўсё стрэсы, а яны прычына многіх захворванняў. Калі вы, шаноўны, не здольны наладзіць узаемадносіны з іншымі краінамі, не можаце знайсці смешныя грошы, каб разлічыцца за газ, прасцей кажучы, не спраўляецеся са сваімі абавязкамі, тады як сумленны чалавек вазьміце чыст аркуш паперы, ды напішыце заяву аб адстаўцы. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Тактыка прэзідэнта Лукашэнкі ў гэтым канфлікце, відавочна, была разлічана зусім не на такую рэакцыю электарата, спадар Кастусь. Нішто і ніхто так не згуртоўвае людзей, як агульны вораг. Ну а той, хто дзеля інтарэсаў нацыі самааддана, зацята і непахісна змагаецца з ворагам, натуральна, народны ўлюбёнец і герой. Такога, ахоплены эйфарыяй і пачуццём удзячнасці, народ на руках унясе ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю і ўсадзіць у галоўнае крэсла. Маленькая пераможная вайна, калі не сапраўдная, то хоць бы гандлёвая, што можа быць больш дарэчы напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, калі рэйтынг галоўнага кандыдата пагрозліва хістаецца, а падвышаць жыццёвы ўзровень наравістага электарата немагчыма, бо колішні галоўны саюзнік перастаў даваць нафту і газ па заніжаных коштах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Важкасць народнай мудрасці ў тым, кожнай сітуацыі ёсць свая мудрасць. Гэтая мудрасць не бяры чужога, часам змянялася да таго, што у чужых руках скіпка большая.
Мы і фальклор. Што памятаем? Як разумеем сёння адвечную мудрасць?
Людзі навукі і культуры, толькі зоркі ў новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Кастусь Застарынскі са Слуцку свой ліст на свабоду напісаў пасля таго, як убачыў па дзяржаўным тэлебачанні рэпартаж пра сустрэчу прэзідэнта Лукашэнкі з чарговым расійскім губернатарам, гэтым разам Курганскай вобласці. З нагоды ўбачанага гаспадар Кастусь піша: «Здзівіла пампезнасць, з якой у Менску сустракалі не самага высокага расійскага чыноўніка. Нібы гэта прыехаў не кіраўнік малавядомай большасці беларусаў адсталай расійскай правінцыі, а хтосьці з уплывовых крамлёўскіх начальнікаў, правая рука Мядзведзева. Падобныя рэверансы ў бок кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў Александр Рыгоравіч часта рабіў напрыканцы 90-х, калі Расія кіраваў Барыс Ельцын, і потым, калі прэзідэнтам стаў Уладзімір Пуцін. Здзіўляе і абурае, што Лукашэнка падчас такіх візытаў традыцыйна дагаджае расійскаму госцю прыніжальным сцвярджэннем, што беларусы і расейцы гэта, маўляў, адзіны народ. Колькі можна далдоніць гэту знявагу, грэбуючы нацыянальнай годнасцю свайго народа? У эпоху Вялікага княства Літоўскага наш народ быў на больш высокім, чым расейцы, узроўні эканамічнага і культурнага развіцця. Нашы продкі не раз давалі адпор расейскім заваёўнікам. Можа, не ведае Александр Горыч пра бітву пад Воршай у 1514 годзе, калі 30-тысячнае войска ВКЛ пад кіраўніцтвам князя Астроўскага разграміла 80-тысячнае маскоўскае войска. Нас больш як 200 гадоў прыніжалі, вынішчалі нацыянальны дух. Гэта рабіў спачатку царскі рэжым, потым бальшавіцкі. Забываць аб гэтым не дазволена нікому, якую пасаду ён не займаў. Мы, беларусы, свабодны ад ціску Крамля народ і жывём у сваёй незалежнай дзяржаве», напісаў у лісце на свабоду Кастусь Застарынскі са Слуцку. Сапраўды, у выступах, разлічаных на расійскую аўдыторыю, Александр Лукашэнка часта паўтарае гэту сваю тэзу пра адзіны народ. І нават нядаўна, якраз падчас газавага крызісу, ці то свядома, ці выпадкова назваў Дмітра Мядзведзева прэзідэнтам адзінага народа беларусаў і расейцаў. Лагічнае ў такім выпадку пытанне, у чым жа тады заключаецца роля прэзідэнта Беларусі? І ці патрэбна наогул такая пасада, калі самастойнага народа няма, а прэзідэнт адзінага народа ўжо ёсць? Натуральна, гэтыя самапрыніжальныя экзерсісы адрасаваны наперш расійскаму грамадству і расійскай палітычнай эліце. Але даходзяць яны туды рэдка, Крэмль за гэтым цяпер пільна сочыць. Так што назіраюць і слухаюць іх галоўным чынам беларусы. І вялікае пытанне, ці ухвальна ставіцца да такіх сцвярджэнняў большасць беларускага грамадства. На працягу некалькіх мінулых тыдняў мы шмат паведамлялі пра аўдыёкнігу Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Прэзентацыя яе ў чэрвені адбылася ў розных гарадах Беларусі. У многіх нашых слухачоў сваё прачытанне Быкава, уласнае стаўленне да спадчыны вялікага пісьменніка. Далей некалькі лістоў на гэту тэму, а таксама наконт стаўлення нашых слухачоў да «Радыё Свабода». Вось што піша Дмітрый Канапацкі з Лунінца. Кожны вечар па магчымасці стараюся слухаць вашы перадачы, хаця з прычыны занятасці на працы не заўсёды гэта атрымліваецца. Раней настройваўся на хвалі свабоды на старэнькім радыёпрымачы, зараз слухаю з дапамогай спадарожнікавай талеркі. Вось ужо каторае дзесяцігоддзе свабода для беларусаў ледзь не адзіная крыніца аб'ектыўнай інфармацыі аб падзеях у нашай краіне і ў свеце. Хаця, на жаль, многія нашы грамадзяне дагэтуль нічога не ведаюць аб альтэрнатыўных крыніцах інфармацыі і вымушаныя спажываць тую лухту, што баюць ім цэнзураваныя беларускімі ўладамі СМІ. Я проста дзіўлюся той смеласці, мужнасці вашых супрацоўнікаў, іхнай адданасці свайму прафесійнаму абавязку, з якім яны працуюць у такіх нялёгкіх умовах, рызыкуючы іншы раз сваёй уласнай свабодай і нават жыццём. Апошнія тыдні вы часта ўзгадвалі на сваіх хвалях імя Васіля Быкава. На жаль, афіцыйныя СМІ пра яго стараюцца не ўспамінаць. У краіне робіцца ўсё, каб гэтае імя паступова сыходзіла з памяці беларусаў. Творы Быкава знайсці, пачуць ці пабачыць зараз у Беларусі сапраўды праблематычна, так што ваш дыск – рэч вельмі патрэбная, напісаў у сваім лісце на свабоду Дзмітры Канапацкі з Лунінца. Кароткі ліст на гэтую ж тэму ад Паўла Лубоўскага з Менску. З цікавасцю слухаю голас Васіля Быкава ў доўгай дарозе дадому. Колькі мудрасці, праўды і, здаецца, трохі болю ў гэтым творы. Наступны допіс ад Евгеніі Казловай з Воршы. Яна піша: «З заміраннем сэрца чакаю дыск з запісам голасу Васіля Быкава. Дзякую вам, дарагія людзі. Такія падарункі бясцэнныя. Нарэдка ад цяперашняе жыцця хочацца плакаць, і толькі вы падтрымліваеце, лечыце душу». І яшчэ адзін ліст просьба, які даслала Зінаіда Сысаляціна з Пружанаў. «Вельмі цікаўлюся творчасцю Васіля Быкава і буду надзвычай удзячная свабодзе, калі атрымаю ад вас гэты дыск», – піша слухачка. «Я і мая сям'я з задавальненнем слухаем такія вашы перадачы, як «Дом літаратара», «Падарожжа са свабодай». Асабліва кранае перадача Яна Максімюка «Званочкі». Дзякуй, паважаная свабода, што ты ёсць. Вашы перадачы – нібы глыток свежага паветра. З захапленнем вас слухаю. Жадаю вам боскіх благословенняў на працы дзеля адраджэння нашай айчыны». Напісала ў сваім лісце на свабоду Зінаіда Сысаляціна з Пружанаў. Мы шчыра ўдзячны, шаноўныя слухачы, за вашы водгукі, за гэтыя добрыя словы, якія надзвычай важныя для нас. Аўдыёкнігу Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» мы выслалі альбо вышлем у хуткім часе усім аўтарам цікавых лістоў, якія звярнуліся да нас з такой просьбай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.